Līdz šim nav bijis nevienu brīdi uz galda piedāvāts tiesību akts, par ko Eiropas Savienības padomē būtu jābalso un jāpieņem lēmums. Tāpēc mēs vienmēr, un arī šajās debatēs vienmēr ir gājis jautājums par to, ka mēs esam vienmēr pauduši Latvijas pozīciju, kas ir bijusi nemainīga, ka Latvija iestājas par brīvprātības principu attiecībā tieši, ja mēs runājam par kvotām, nastu sadalu un tā tālāk. Kas attiecās uz Latvijas nacionālo kapacitāti, tad šobrīd, es domāju, tā mums visiem ir arī zinām, mums ir divi patvērumu meklēšanas, es teiktu tā, viens patvērumu meklēšanas izmitināšanas centrs, tie ir Mucinieki. Normāla kapacitāte tam ir 100 cilvēki, ārkārtas situācijās mēs tajā varam izmitināt 200 cilvēkus. Vidēji viņš ir noslogots ap cilvēkiem 70, bet, protams, mums ir arī nelegālu imigrantu aizturēšanas centrs Daugavpilī, taču tas principā ir domāts citiem mērķiem, nelegāliem imigrantiem, kur tiek turēti ierobežotas brīvības apstākļos, tur gan ir arī vēl atsevišķas iespējas izmeklēt arī dažus desmitus, teiksim tā, patvērumu meklētāju. Respektīvi, ja mēs runājam par esošo kapacitāti, tad, protams, tā ir pietiekami ierobežota,